Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kele kanabisi kanino sabeme baka masamno kolanda bansamno bitye na ndinga kikongo betme tuba matondo mingi mpena nkufna yao beta tubila mpasi ya ya essence awa na mbanza Kinshasa wapi miolo ya banzo mingi akena kuteka kayao ya kele kukangamu kaka na bansamu yae beta susa kuzabengi ya kele kakena kuluta na ndama Minova ya vwana pebo irembana na mutina mvita banka diampemba ya M23 meko taka kuna Jaka beta tubila luyantiku ya exame de tana bandabu nyosu wa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na bisika nyosu wa bekele be simba diaka veba butuwa mba radio na beno sabna kuzabe nchia beta tuba nanda na ya Matondo diaka na beno nyosu wa kena kulanda bantangu na beti ya ina ndinga ki Kongo konso musiera Afrika be kena kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpe mutina biza bisaka yao Essence mekuma mpasi mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa na biseka mingi abake na kuteka kayao kima musia keleve kifonusu bubu yae matoma mingi na biseka yae mingi na bastasyon bonsoa Total Energy kobil bwela diaka Sona Hydrock bankwa matoma melomba kaka na mbula matadi ya kieleka na kulandila jambu yae na bizunga bitukwe na ntete na katanga zulu sabu na kopisa ntangu Ya babola mingi ya kena teritoara Kasenga, ya medina na masa, malanga ya batu mekwe na masa, pebima mingi mebeba, kutita ya kena ndama bimvuka nkangwa kuna, ya kila nzala ya lenda kukuma kuna, na kutala tiluzingwa mabuta mingi ya kekuna, ya kefwana kakaka na bisala malanga, na kutala nyosu yae, bimvuka ina nkangu mezibula kaka maboko, na ndambu ya mbula matadi samna kopisa lusadusu. Beto balula meso ntangu yae na kizunga Tanganyika wapinzo ya CNDH ya kina kulandila kabansu wabatu kuna melomba na mbula matadi na kusadisa mpemba za kalemi ya bakatina yao mingi medina kana mpela ya dizanga yina ya Tanganyika ndinga mbuta jidu ni kabulo ya kento disi anzo yina metuba na bantinga ya radio na bena ngemba Radio Kapi Peto kwenye ntangu ya na kivuwa zulu samu na kuzabisa ti Mwangemba mevutuka na Minova wana pena bwere mana na teritora masisi mingi na nima kunuwa na Ngola lutaka na Kilumba Sabala ya Mvimba kunuwa na kieleka na kati ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya mevuka na katiba wazalendo ya kena kunuwa nisa bimpumbula M23 mpena ntanga beto kena yao ba wazalendo ba kukaka bimpumbulu ya vwanaka na miongo ya bitonga, ya vwana pena muyaga, tina ndambu ya murambi, ya kena grupma, ya mufundi shanga, kasi atoko mutinu ya ibeknadini ndambu, nge akile ntumo na beto antangu nyoso na kizunga kuna, nkango kena kulanda kaka kutina, na kutala mutindu wa mangundu kena kulanda na kubwa.
Bimbangi na ndambu ina metu bati, bimvuka bimpumbulu mesimba minduki baina bake na kubwela bao maboko, na basoda FRDC atako mpe na basoda ya FRDC hina katukoka na Sud Kivu, meti dati mvita mepusa na Fimwan Tama na Minova mpe na Bweremana. Na kutuba ji na kilokolo yai uonga kediaka mingi ve na Minova, mutindu metuba bimbangi. Na ndambu ya nkaka uonga kaka mingi na Bweremana kubanda mazono, mutindu basoda FRDC na bawazalendo kena kubula sana masasi, kutu masasi ina mekufwa soda mosi ya FRDC mpene ba civil zole vana kaka na Bweremana. Baina mesela mavuanga ina, bamekanga bao na Minova mutindu metuba bimbangi. Beto zobati, nkangwe babwala bitonga, kashenda, kabale, kasha, nyamutovu mpe na Bweremana, mutindu mosi mpena nkangu ina kena miongo ya paruasi bobandana, bao nyoso kena manisa tina samu na wonga ya badasuki, kansi mpe samu na mutindu makesa nyoso zole ya vwanda FRDC toba M23 kena kubula minduki ya nenenene. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Ya kieleka na kivu yanti, kukuma ya batu yina, ya kena kutina kunuwa na yina, ya kena kuluta na kivu wa zulu, mpe ya kele bubu yae, na kalei santre, mekotisa kieleka bampasi mingi, na mabuta mea mbaka bau, na mutindu yae, ntala bima kudia, ya hunde memata. Beto vutuka fioti diaka na kivu wa zulu, mingi na meta dela mingi bomvonzi ya bimpumbula M23, Salaka na sika ya bame tulaka batu watinaka mvita na Lushagala na Mbanza Goma wapi Sadek me monisa kubokota na yao, ya nene na mutundu yai, bambuta Sadek meza bisati, na blu mke kuiza, kintuadi timakesa, ya ntoto na betu wa Kongo, kinchasa bisola ngolo, sabna kunwanisa bimpumbulu yina ya M23, ke kuisa salama, sabna kumanisa lulendo ya bimpumbulu yina, mpe kufutula ngemba keleka, na ndamu na ntoto na betu wa Kongo, kinchasa. Mpe ndinga nkaka mezibuka, ya kile mingi yai, ya kimvuka bansi ya ntoto na betu Afrika, na kutanga luza isu ya basikaka mazono, ntwadisi ya luyalu ya bansi yai ya ntoto na betu Afrika, mbuta Musa Faki Mahamat, mekabula mawanandi, ti mabuta nyoswa vidisaka bampangi na bau, mawampeti luyalu ya ntoto na betu Kongo Kinshasa, ya vwana pe, na bana nyoswa nti na betu Kongo Kinshasa, yandi kena kundi matafio tive, ba mambu nyoswa yambiina, ya kina kulanda na kusalama na ndama esete ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, mambi ya kina kuzitisa Tafio TV, mukana nguwakana tulamaka maboko, na mbanza Luanda nanti ya Angola, na kilumba makumi zoli na mosi, ya ngona tatu wa mvula betu kene yao, samuti mvita kumanana ntolu nyoso. Na ntango malungi ya bana, ya fano kuzabisa tidinaka mvula yai, ya hundeme zitisama, mingi na meta de la ndambu antete ya examen d'etat ya mesalama na bandambu nyoswa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya vwana pena banzo nkanda nkaka ya nsi na betu wa kena kufonaka na banzi ya nzenza awa na buwala kimfumo Kinshasa bankuni na betu wa Elvi Kunge Alfa Mpwasa ya vwana pe Babel Mpongo Masimango baso la katiba longo kia nkaka ya monisaka kiese na bau na kuzabisa tia keleka baunde salaka na mutina mefona. Na kizunga ya Ituri, kelebi sika nyoso mbula matadi bongi saka sabna ntomo yae, ya zibula kamilu na yao, mpena kutuba mbuta kena kulandilaka mama malungi kuna, na kizunga bisika babongi saka na jugu, ya vwana pena Iromu, wapi bimvuka bimpumbulu, kena kunata mavonga, batindaka yao, na mbanza bunya, na nyoso ya kile kitezo balongo kikitezo, ya mafunda 15, wapi kena kumuna na banda banketo, mafunda nana ya kena kusala ntomo yai. Kasi Marie France Mungindu, sabna kuyumisa MaTV, ngeso lakati nkuna beto Maxial Kizabia Mungu.
Banzo nkanda somu na examen d'etat kile makumi iya na ivoa, kati na yao musi na Kampala, mpe musi ya nkaka na insi ya Uganda, ya bana kena kusala examen na kizunga ya Ituri ya Mvimba. Na kutuba ya mbuta Fernand Bofenda, ntwadisi ya ketalaka mambu ya malungi ya bana na kizunga yai. Na Irumu, Nzere, Irumu D, Nzere D, ya fana mpe Juku na Nizi, bonso mpe bankaka, bau tindaka bau na mbanza bunya, samu na kulandila malungi, samu na bamvite ya kile na teritoa ya Ituri. Yandi meza bisati, ba umezo ampile ya kusala, samu na ba egzame ya bana kuluta mbote. Mbuta Fernand Bofenda melomba na balongoki na kutita ve, mpamba ve ntwadisi ya kizunga kila ndila mbote lukengelo, mpengemba na kitini ina. Kilanzi ya ntwadisi ya kizunga yai, ya kupesa kanswati bana kusala egzame, melomba na balongoki na kutita ve, samu ba ukununga.
Mpena kizunga kasa oriental, kuna kile kiteso balongo ki mafunda kumina uvwa ya salaka dissectation yai, mukimbo luyantiku ya salamaka na college Saint-Pierre di Boadia. Bwakani na lutolusu ya mbuta kena kusala bilumbu yai, na sika mfuma kizunga na napulirish mambu kena kupesa beno ntangu yai, ya nkuna beto estek ndala fina.
Kizunga ya malongi ya kasai meso nika bana babiazi mafunda kumina nana. Na kulandilaka mfiongonini ya ntete ya mambo ya malongi na kizunga, banlongoki ya malongi ya tuka yai, kena kusadila bantintani yai na basantre makumi tanu na zole. Yandi meza bisa yeti mvula ya malongi yai, nomba ya balongoki peina ya basantre ya kusadila bantintani kele ya kukulumuka. Kansi, diambu mesosa kukulumuka ya nomba yai, yandi tubilaka ya uve na nkinti yai. Muntu kena kusala na kifulu ya ntwadisa kizunga ina meba ndisa bantintani ya disertasyon, kuisaka pesa malongi na balongoki na kulombaka na bau ya kukikotisa pe kukipesa na bantintani yai. Yandi melomba na bau pe ya kukipekisa kusala mayuya ya mutindu nyonso na bantintani yai. Na bibuti, mbuta Ananias Muzadi lombaka na bau ya kufuanda ngangu pe kutula meso pe makutu na mambu bana kena kusala ntangu yai ya bantintani. Yandi kuzaka samisa ba upepo na nyonso bibuti ya ngome sala. Samu ba utinda bana na ba una malongi tina tuka. Beno zaba eti na manima ya bantintani ya disertasyon. Ba longoki ya malongi ya tuka ba uke kuza sala kilumbu ya zole ya sabala. Ntintani ya franse oral mpe ya ke kuza landakana na pratik profesyonel.
Na bisika nyonso beme katuka na kulanda bantangu na beti ya ina ndinga kikongo. Bitmetuba matondo mingbe fransi mati. Lusadusu na nzila mashini. Ya fwana ka Willem Lungamba, ya Deps ya fwana pe Jean-Noël Mukondo, wapi beto konso musiera Afrika meka tuwa nukumanisa bantangu yae, na disungolo ya Richard Junior Kamunga.